Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Протестите продолжуваат. Дали политичката криза се решава зад сцената? По најновиот извештај на Freedom House се вели дека Македонија е неслободна земја за медиуми. Од новинарските здруженија велат дека извештајот е очекуван. На локални теми, Куманово започна со селектирање на отпадот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Антивладините протести продолжуваат, а во меѓувреме нема информации дали политичката криза се решава зад сцената. Од УИ велат дека продолжуваат со напорите за излаз од кризата. Од СДСМ додаваат дека топката е кај Иванов и кај Груевски, а ВМРО-ДПМН го обвинува СДСМ за пропаѓање на шансата за решавање на кризата. Фрусина Димевска.
Протестите продолжуваат, дури и се шират по други градови, а во меѓувреме на политичката сцена има молк. Покрај домашните политичари, овој пат ниту меѓународните представници не зборуваат јавно за некаков нов обид за политички договор за надминување на проблемот. Ваквиот молк предизвика ни загласени за можните случувања зад сцената. Од повлекување на одлуката за аболиција која ги разгоре тензиите на улица, а дури и оставка на претседателот Ѓорѓи Иванов, до влада на широка коалиција и одложување на изборите закажани за 5 јуни, се шпекулациите кои се објавуваат деновиве, а во сите нив се споменува силен меѓународен притисок.
Печатако се дека тие напори постојат, со некои изјави на ДУИ се индицира дека преговорите се за сцената, исто така и председателот изјави дека се во тек правни консултации околу можноста за повлекување или на некој начин редефинирање на одлуката за помилување. Меѓутоа, од оно што е досега видливо, со однесува на двете најголеми македонски политички партии, од опозицијата и власта, сега некои поголеми поместувања во тој домен нема.
Вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. За сега јавно само лидерот на ДУИ Али Ахмети вели дека продолжувале со напорите за излез од кризата со секојдневен контакт со меѓународните партнери од Брисел и Вашингтон, но и во комуникација со страните потписници од договорот во Скопје. И денеска од партијата само кратко и потврдно одговараат дека продолжуваат напорите за надминување на проблемот. Од СДСМ пак велат дека нивните контакти со амбасадорите ги објавувале јавно преку соопштенија и дека топката за сега останувала кај Иванов и кај Груевски, бидејќи еден од условите кои тие го поставија за да седнат на разговори покрај изборите е токму повлекувањето на аболицијата. Од ВМРО-ДПМН на прашањето за обидите за решавање на проблемот, одговорија дека имало обид за организација на средба во Виена, која пропаднала заради уцените на Зоран Заев, и тогаш го соопштиле нивниот став, кој беше дека за саботажата од претседателот на СДСМ пропаднала уште една шанса за решавање на кризата.
Целокупната ситуација го блокира излезот од политичката криза, односно ставовите јавно изразени од двете партии го блокираат излезот од кризата. Ниту избори може да се одржат на 5 јуни, ниту пак можеме да продолжиме понатаму ако не се одложат избори и не се повлече аболицијата.
Вели Трошановски. Седница на Уставниот суд за да се приспита одлуката за распуштање на собранието. Претседателот веднаш да го повлече актот за помилување, специјалното јавно обвинителство да продолжи за својата работа, лидерите на политичките партии и меѓународната заедница да поддржат опцијата за формирање на преодна влада со мандат до следните редовни парламентарни избори предвидени за 2018 година, се делора да бодите кои институтот сугерира дека треба да се направат. Во меѓувреме, покрај во Скопје, протести потикнати од одлуката на претседателот има и во Велес, Охрид, Кичево, Кавадарци, Битола, Прилеп и Радовиш. Бројноста на присутните граѓани кои секојдневно излегуваат на улиците во 18 часот на повик на движењето протестирам не се намалува. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во најновиот извештај на Freedom House за слободата на печатот, Македонија од групата делумно слободни падна во групата неслободни земји. Од новинарските здруженија велат дека извештајот на Freedom House за медиумите само го потврдува тоа што се очекувало, и оти тоа е поради обелодонувањето на масовните и нелегални прислушувања новинари од владата, зголемените закани и напади врз медиумските работници, корупцијските врски меѓу функционери и собственици на медиуми. Марија Митевска.
Логична и реална е оценката во најновиот извештај на Freedom House, во кој Македонија од групата делумно слободни падна во групата неслободни земји за медиумите, велат упатените. Претседателот на Сдруженијето на новинари Насер Селмани посочува дека оценката е логичен след на настаните, откако пред еден месец истата организација излезе со извештај каде Македонија е третирана како земја со неизборна демократија, и тоа значи дека власта е наметната на граѓаните и не е одраз на слободната воља. Големата причина за падот Салманија гледа во фактот дека Македонија има затворени новинари. Како никој да не извлекол поука, од случајот со новинарот Томислав Кежаровски, посочува тој и сега истата грешка се прави со Зоран Божиновски. Освен притворени новинари, како што наведува Салмани, има и ескалација на насилството врз нив, а никој не е санкциониран.
Кога тоа се случува во слободниот свет, тоа е јасна порака дека власта, институциите сакаат да им ја затворат устата на новинарите, да ги заплашуваат и да ги одвраќат од пишување и од откривање на злоупотребите на власт.
Директорката на Високата школа за новинарство и односи со јавноста Жанета Трајковска вели дека кога во Македонија има селективна правда, ограничени слободи и корумпирани медиуми, нормално е дека тркалото ќе оди надолу и не е убаво да се види дека земјата е во друштво со Турција и Русија. Но тоа според неа било очекувано, особено по рангирањето на Македонија за неизборна демократија.
Ова оценка само рефлектира состојбата со медиумите во Македонија, каде што имаме уредување на медиумските содржини, посебно на вестите надвор од медиумите, односно од одредени центри на моќ и центри на комуникација на политичките врхушки, каде што политичките партии се длабоко навлезени во креирањето на агенда сетингот, односно на вестите на денот, каде што имаме униформирана агенда и униформиран начин на обработка на вестите на денот кај најголем број на национални, да речеме, телевизии, каде што имаме плурализам на мислења или имаме виртуелен плурализам, односно вештачки направен.
Она што е загубено, додава Трајковска, е јавниот интерес, а медиумите наместо да бидат негови заштитници, принесуваат политичка агенда и создаваат вештачка слика дека во Македонија се е добро. Салмани смета дека власта не чувствува одговорност дека Македонија треба да ја етаблира како слободна демократска земја во светот и ја води земјата кон процес на изолација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Подолг период Куманово се соочува со диви депонии. Градот најави дека ќе започне да го решава еколошкиот проблем со поставување 40 садови за селективен отпад, а за дел од угостителските објекти садови за складирање стакло. За период од 4 години се планира да се обезбедат садови за селективен отпад на сите локации каде што веќе се поставени контейнери. Светлена Антич Јовчевска.
Куманово започна со реализација на проектот за селективен отпад кој опфаќа поставување садови и едукација на основците. Садовите првин ке бидат поставувани во централното градско подрачје, за потоа да се рашират и на периферијата и во руралните средини. За прераснување на градот во еколошки чист и модерен, освен едукација за подигање на свеста кај граѓаните, од досегашната пракса се чини неминовно и санкционирање, макар и со укажување и опомена на несовесните. Градоначалникот Зоран Дамјановски со локалното јавно пријатие Чистота во соработка со приватната фирма Пакомак, одберена преку јавен повик, ја презеде обврската за справување со отпадот.
Суштината на овој трипартитен договор е да ги прво намалиме количините на отпад, со селекција на отпад добиваме прво заштита на живота средина, бидејќи на тој начин ги враќаме сировините во употреба, а се намалува габаритот на отпадот и на тој начин ја заштитуваме живота на средина.
Тој појаснува дека Пакомак е фирма која за оваа намена е лиценцирана од државата и веќе работи на собирање на разновидни амбалажи. Со тоа и Куманово влегува во групата на 20-тина градови кои веќе имаат таква стратегија.
Куманово е општина која генерира околу 50.000 тони отпад годишно вкупно. Од тоа по наша проценка че некаде околу 10.000 тони е амбалажен отпад кој секако нема да можеме веќе во првата година да ги селектираме, но веруваме дека во следниве 4 години голем дел од тој отпад успееме да направиме да не заврши на депонија.
Вели Филип Ивановски од Пакомак и додава дека за поуспешна реализација на проектот ќе биде спроведена и кампања за едукација на граѓаните како да го селектираат отпадот и да не се оштетуваат контейнерите. Сашо Петрушевски, директор на Чистота, смета дека Куманово како најголема општина во државава постојано се соочува со големи количества отпад.
Бенефит кон ова работа ќе имат граѓаните со примарна селекција на отпадот.
Со оглед на досегашната пракса кога дел од несовесните граѓани кои делумно или целосно ги оштетуваат садовите за смет, неизвестно и колку ќе почитуваат селектирање на отпадот. Градоначалникот Дамјановски вели дека за тоа законски се предвидени комунални редари кои треба да наблюдуваат и да санкционираат. Според Дамјановски, покресите настојувања граѓаните на несоодветни места да не депонираат сврст отпад, шут и останато нема резултати, затоа апелира до граѓаните со отпадот да се однесуваат одговорно. За почеток ќе бидат поставени 40 садови за селективен отпад, како и за дел од угостителските објекти, садови за складирање стакло, кое што засега освен пластика и хартија никој не го собира. За период од 4 години Пакомак ќе настојува да обезбеди садови за селективен отпад на сите локации каде што веќе се поставени контейнери. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Морето ми е до колена е насловена новата поетска објава на Јовица Ивановски, која како издание на Табернакул се појави деновиве. Станува збор за неговата 11-та стихозборка, за која рецензентот Душко Крстевски ќе забележи дека содржи супер песни кои пленат со својата оригиналност и едноставност, но едноставност во една чеховска смислена зборот. Едноставност која произлегува од веќе совладаното мајсторство на пишување и животно искуство. Љупчо Јолевски.
Секој ден е совршен за протести. Сите ние мораме гласно да му кажеме не на криминалот. Протестите не смеат да запрат, особено не во овие речиси летни априлски вечери, што и днината ќе ги запамети како скопска пролет. Поетот Јовица Ивановски знае да каже дека песната Одиме до краја напишал пред движењето да се нарече Шарен револуција и дека токму поради тоа завршува со скопска пролет. Вели дека на тој начин едноставно го кажува својот став, своето мислење дека гласно треба да му се каже не на она што ни се случува во нашава татковина.
Не само интелектуалците, туку сите граѓани кои некаде помеѓу и кои се колебаат да излезат и да го кажат своето мислење, треба да едноставно да издадат од своите домови, да се придружат на овие протести и на оваа шарена револуција, нека се облечат шарено, нека донесат свирчиња и нека го кажат гласно своето не.
Во рецензијата за Морето ми е до колена, Душко Крстевски меѓу другото ќе забележи дека во последнава поетска збирка на Јовица Ивановски има супер песни кои пренат со својата оригиналност и едноставност, но едноставност во една чеховска смисла на зборот, едноставност која произлегува од веќе совладаното мајсторство на пишување и животно искуство. Песни кои се ненаметливи и ненакитени, богати со онаа убавина со која сировото станува избрусено парче уметност. А тоа е сепак најважниот поетски идеал. Книгата се појавува по само една година од обелоденувањето на Кино Утро, но Ивановски вели дека претходно помеѓу оваа стихозбирка и со Сламка в уста имал меѓупростор, пауза од безмалку 4 години, при што на два пати било откачувано од конкурсите на Министерство за култура. Дополнува дека песните за неа се напишани главно во последнава година и дека кога би говорил за насловот на стихозбирката, неговото пояснување би се свело на тоа дека рамно му е се и затоа морето му е до колена кога мисли дека е најголем на цел свет и кога е помал од мало дете.
Јас како прво не сакам пренагласени поетски наслови, затоа и повеќето наслови на книгите ми се така со сламка во уста, ветер и магла. Да го кажам она што го мислам и после да речам не, сакам да се побијам. Да, за мене како автор не си давам преголема важност, преголем значај, не си се удирам во градиво. Едноставно не сакам ни да се експонирам, ниту многу да се појавувам, да се рекламирам. Во таа смисла ме заболе за мене, а инаку ме заболи и текако за она што се случува во светот и околу мене.
Паралелно со скопската промоција на стихозбирката Морето ми е до колена, оваа среда на 27 април во Мексико Сити се одржа омаш посветен на творештото на Јовица Ивановски. Станува збор за фестивал на кој поезијата на македонскиот автор ја чита познати мексикански поети и актери, настан што како организатор го подпишува еден млад тамошен книжевник. Инако некаде на крајот на мај или почетокот на јуни годинава, Јовица Ивановски за Темплум ќе објави тематската стихозбирка Градот што веќе не е мој, посветена на проектот Скопје 2014, на она што нему не му се допаѓа и на она што нам ни се случува во последно време. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.